Pe calea înțelepciunii. O emisiune spirituală cu Adina Tomoiagă.
Doamnelor și domnilor, vă spunem tuturor bun găsit la începutul unei noi emisiuni Pe calea înțelepciunii. Suntem aproape de Cuvântul lui Dumnezeu, cerem inspirația Duhului Sfânt care să ne călăuzească în înțelegerea Lui și mai mult decât atât în trăirea acestui mesaj inspirat. Vă invit, vă provoc cu acest prilej să deschidem Cartea Proverbelor începând cu capitolul 11 și începând cu versetul 19 vom cita de aici câteva gânduri. Adevărata neprihănire duce la viață, dar cel ce urmărește răul găsește moartea. Cei cu inima stricată sunt o scârbă înaintea Domnului, dar cei ce umblă fără prihană îi sunt plăcuți. Hotărât, cel rău nu va rămâne nepedepsit, dar sămânța celor neprihăniți va fi scăpată. Domnule Ilie Cristea, vă spun bun venit la o nouă întâlnire aproape de Cuvântul lui Dumnezeu.
Bine v-am regăsit, cu drag.
Vorbim cu acest prilej despre neprihănire. Un concept, spunem noi, biblic, teologic și în același timp un aspect care are de-a face cu viața noastră foarte practică. Înțeleptul Solomon vorbește despre adevărata neprihănire. Ce să înțelegem? Există mai multe tipuri de neprihănire?
Da, nu întâmplător Solomon punctează, accentuează, pentru că este plină Scriptura de o falsă neprihănire, mai ales în economia Noului Testament, acolo unde Mântuitorul o și scoate în evidență, o dă pe față. Este vorba de una formală în care mai mult contează imaginea, ce spune lumea despre mine. În orice societate, un om, să spunem, cinstit, echivalentul neprihănirii, un om cu nume bun, un om cu o imagine bună, este ceva foarte de dorit.
Așa că să înțeleg, are și anumite beneficii.
Are și, absolut, are și anumite beneficii. Însă cea mai periculoasă neprihănire, spunem așa, dintre astea false, este cea în care încercăm să-L înșelăm pe Dumnezeu. Și eu cred că la asta se referă Solomon când pune în contrast adevărata neprihănire care duce la viață. El pune aici în contrast cu răul, dar neprihănirea falsă este un rău suficient de mare și de periculos. De a te crede bun în timp ce sus există o altă părere despre adevăratul caracter al unui om.
Dar credeți că, nu știu, chiar sunt oameni care se cred buni în timp ce alții sau Dumnezeu îi vede altfel? Îi vede răi? Și mă întreb...
Nu trebuie să-mi imaginez. Există categoric suficient de mulți care sunt ușor de detectat prin felul în care, enfatic, în care vorbesc despre ce fac ei, despre cum sunt ei, sunt centru atenției și care, din păcate, nu reușesc o introspecție de calitate pentru a-și da seama că, în definitiv, nu există nici măcar un singur om, spune Scriptura, extrem de radical, nici măcar unul neprihănit. Deci ne pune...
Asta este a doua dilemă atunci a dialogului nostru. Păi, dacă chiar nu este un om neprihănit, atunci de unde mai luăm neprihănirea?
De unde e asta adevărată?
Da.
Cine o trăiește?
Da. Deci există și dimensiunea aceasta, ca să sumarizez puțin, există dimensiunea aceasta în care tu te crezi bun și ceilalți te văd rău. Sau mă mai gândesc la o altă perspectivă. Imaginea publică este una foarte bună, deci nu chiar mai mult una de biserică, pentru că, așa cum menționați, Iisus sancționează această imagine.
De dragul imaginii.
sfântă în contextul religios și cu totul altcineva să fii în contextul tău personal sau familial. Da? Însuși Iisus condamnă această perspectivă. Dar atunci mă întreb, suntem sau nu suntem neprihăniți? Putem sau nu putem fi? Suntem doar declarați neprihăniți? Cum stau lucrurile?
Da, o foarte bună întrebare care ne duce în inima teologiei, în chintesența planului de mântuire. Sfântul Augustin avea patru teze. Înainte de păcat, omul putea să păcătuiască sau să nu păcătuiască, să aleagă. După căderea în păcat, omul nu putea să nu păcătuiască. După răscumpărarea în Domnul Iisus Hristos, omul poate să nu păcătuiască. Deci, și ultima teză, după glorificare, omul nu mai poate să păcătuiască. Noi suntem la asta, la penultima, în care, datorită harului divin, noi putem intra în grația lui Dumnezeu prin ascultare, printr-o așa consacrare, încât viața noastră să se identifice cu a lui. Este o chestiune care niciodată nu am reușit să o prezint suficient de clar, nu am pretins niciodată asta. Este și filosofic, și psihologic, și teologic. Cum se poate treaba asta? Efectiv, este cea mai bună ilustrație, o haină pe care Dumnezeu, chiar apare metafora aceasta, sfinții sunt îmbrăcați în haina de in, faptele neprihăniților reprezintă țesătura aceasta. Și găsim că Dumnezeu a pregătit aceste fapte mai dinainte ca noi să umblăm în ele. Mie, Scriptura mi-arată că ceea ce am de făcut este să fiu concentrat la Domnul Iisus Hristos, ca la un reper pe care, dacă îl pierd din vedere, încep să mă încarc cu tot felul de fapte, poate chiar bune, dar care nu sunt ale neprihănirii. Au vreo motivație greșită pe undeva.
Da, până și Iisus vorbește despre acest lucru. Biblia menționează chiar și hainele voastre bune, chiar și faptele voastre bune pot fi ca o haină mânjită. Da?
Exact.
Deci Dumnezeu se uită și la motivație. Dincolo de dimensiunea teologică, Dumnezeu ne consideră neprihăniți sau ne îndreptățește, fapt care are de face cu mântuirea. Da? Uh-huh. Momentul în care vom fi glorificați. Dumnezeu pe unii îi va considera neprihăniți, chiar dacă au avut și o viață păcătoasă, pe alții nu, da?
Așa este.
Ei, haideți să mergem un pic acum la nivelul practic. Ce înseamnă, din perspectiva aceasta a viețuirii de fiecare zi, să fii un om neprihănit?
În primul rând, orice neprihănire începe cu o conștiență de sine, cu privire la răutatea pe care o avem, nu sensul comportamental, ci faptul că dacă așa stau lucrurile, căderea în păcat a adus în noi o stare care nu mai poate fi pusă în poziția ascultării de Dumnezeu decât dacă renunțăm la noi. Această renunțare, de asemenea, trebuie bine explicată și înțeleasă, pentru că un psiholog ar putea să spună că eu conduc pe oameni la o imagine de sine proastă, care n-au voie
acum, să... Bine, renunțarea la sine mai înseamnă și să-i dai altuia puterea în viața ta și aici mă refer să-i dai puterea unui semen, da?
Da.
Fă tu ce vrei în viața mea și cu viața mea. Ori...
Corect, asta e manipulare sau da, cum să o numim
nici
noi.
Asta nu cred că o vrea Dumnezeu,
da,
de la noi.
Categoric. Această neprihănire adevărată începe în cămăruța. În cămăruța ta, nu se capătă la biserică. Nu m-am dus la biserică și m-am întors cu neprihănire adevărată. Nu se capătă în zona asta comunitară. Este experiența personală. De ce Iisus a zis, cine intră în cămăruța lui, se roagă tatălui, tatăl va primi. De acolo începe. Ei, mulți care nu o găsesc pe cea adevărată, pornesc de acasă neglijent, ei vor să arate bine în public. Și atunci, normal că îi spune fariseului, nu te cunosc, iar vameșului, ești copilul meu, ca să fac referire la
și pilda. Și ești neprihănit.
Da,
el
s-a întors acasă cu adevărata neprihănire, măcar că omul chiar era încărcat. Vameșii erau proverbiali pentru viața lor desfrânată, pentru distracții, pentru viața lor nebisericoasă. Da, despre asta e vorba. Sinceritate, nu știu ce cuvânt să aleg. Să fii sincer cu Dumnezeu. Așa începe neprihănirea. Chiar undeva în Ieremia, Dumnezeu mustră pe poporul său și spune, recunoaște numai că ai greșit. De aici pornim. Și Dumnezeu nu o spune în forma inchiziției, în care prin tortură cerea recunoașterea a poate și ce n-ai făcut. El pur și simplu chiar asta vrea, să recunoaștem în fața sfințeniei sale, în fața iubirii, în fața neprihănirii, nu în fața torturii, că comparându-ne cu Dumnezeu suntem țărână, suntem păcătoși. Isaia are o imagine foarte, foarte sugestivă, spune, din cap până în tălpi sunt numai răni, nimic nu-i curat. Iar Pavel, să nu mai spunem mai recent, spune, nimic bun nu locuiește în mine. Ei, dacă cineva se crede mai bun decât aceștia, cred că are o problemă.
Da, pe de o parte vedem aceste personaje, Pavel, apostol al lui Dumnezeu, de cealaltă parte Isaia, proroc, care își recunosc neputința, nimicnicia și în același timp starea lor predispusă către rău.
Uh-huh.
Da?
Comun asta.
Haideți să ne ducem către un personaj al Bibliei, de care el însuși este conștient că e neprihănit și pe care și Dumnezeu îl declară neprihănit, și anume Iov, da? Vreau să citesc din capitolul 2, versetul 3, dialogul acela dintre Dumnezeu și Satan. Ai văzut pe robul meu Iov, nu este nimeni pe pământ că el este un om fără prihană și curat la suflet. El se teme de Dumnezeu și se abate de la rău, se ține tare în neprihănirea lui. Mm-hmm. Da? Moment după care, așa cum știm, este lovit în variate forme Iov și este o intervenție a soției lui care îi spune același lucru. Tu rămâi neclintit în neprihănirea ta? Da? Adică nu doar Dumnezeu îl declară neprihănit, soția lui îi declară neprihănit, el însuși la un moment dat în dialogul pe care îl are cu prietenii săi își susține neprihănirea. Cum este viața lui Iov?
Este o provocare pentru noi, viața lui Iov. Nici el n-a crezut despre sine că Dumnezeu n-are nimic să ierte în viața lui. Eu cred că e subînțeles lucrul acesta. El ripostează la acuzațiile prietenilor pentru că, într-adevăr, ceea ce aduceau ei ca acuzație, el nu regăsea, nu se identifica în mod firesc, pentru că Iov ajunge atât de legat de Dumnezeu ca o experiență zilnică, nu pot să-mi închipui altceva, mă duc doar la imaginea în care copiii lui se pare că știu să se bucure, nu trăiesc cumva sub o îngustime a tatălui și sub... Nu, ei se bucură. Doar că după fiecare moment de acest de părtășie, de bucurie pe care îl au, Iov îi cheamă să facă o rugăciune, să aducă jertfe, cum se aduceau atunci, să se roage dacă cumva au păcătuit. Știa sigur că s-a strecurat acolo ceva, o vorbă nepotrivită, un gest la copiii lui. Asta făcea Iov. Era în fiecare zi un om care trăia pentru alții și spune asta, uita de sine și cu toate acestea avea o personalitate încât la poarta cetății unde era locul de hotărâri și judecăți, era foarte respectat. Era și umil, în același timp era și cu autoritate. Da, el este un exemplu în Sfânta Scriptură de om căruia nu-i găsești, niște greșeli așa serioase.
Chiar el declară în capitolul 29, versetul 14, mă îmbrăcam cu dreptatea și slujeam de îmbrăcăminte. Neprihănirea mea îmi era manta și turban.
Corect. Ei, în zilele noastre, nu știu cât de ușor poate cineva să spună aceste cuvinte. Adică nu că atunci, cum spunea un autor, unii spun că în secolul 2 mergea să fii neprihănit, în secolul 21 nu mai merge. Nu, domnule, dacă poți să fii bun în secolul 2, poți să fii bun și în secolul 21. Neprihănirea lui Iov, care e mult mai nete de secolul 2, poate fi și astăzi a noastră.
Și înțeleg în consecință, surprinde două dimensiuni. Una, relația cu Dumnezeu și se răsfrânge și în relația cu semenii.
Absolut. Absolut. Dar la el nu era ceva care era un
mas scop în sine.
Da, un scop în sine, în fiecare zi să se automotiveze ca în fața unui medicament pe care hai să-l iau că îmi face bine. Era deja un stil de viață și asta e neprihănirea autentică. E ceva care ți se pare atât de natural încât este ca o haină pe care o ai perfect măsurată după tine și care îți șade bine, știi, care dă bine în societate, care atrage mulțumirea și aprecierea celorlalți în mod normal, afară de răutăți care te pot judeca când faci tu bine, nu? Se întâmplă foarte des și astăzi. Să faci bine și să fii vorbit de rău pentru binele ăsta.
Da, haideți să vedem puțin care sunt consecințele neprihănirii, da? Cum anume se văd ele în viața noastră? Avem și versetul 18, cel rău dobândește un câștig înșelător, dar cel ce seamănă neprihănirea are adevărata plată, da? Apoi versetul 19 ne spune adevărata neprihănire duce la viață, dar cel ce urmărește răul găsește moartea. Cei cu inima stricată sunt o scârbă înaintea Domnului, dar cel ce umbră fără prihană îi sunt plăcuți. Așadar, care sunt consecințele neprihănirii sau rezultatele unei vieți de neprihănire?
Îmi place foarte mult cum folosește același cuvânt. Adevărata neprihănire primește adevărata plată. Observi similaritatea asta. Adevărata plată pentru cel neprihănit nu este să fie apreciat, aplaudat, să fie pus în poziții importante, eclesiastice sau sociale. Adevărata plată pentru care el, adică care îl mulțumește cu adevărat sau fără de care el nu va fi niciodată mulțumit, este veșnicia, este această siguranță a vieții fără sfârșit. Altfel, ce e viața noastră? Biblia numește că viața noastră e ca un sunet, compară cu un sunet care trece repede. Trăim așa de puțin pe acest pământ, adevărata plată primește cel neprihănit. Bineînțeles că ai spus de aspectul practic.
Da, și mă gândesc că până acolo
da,
există și niște rezultate imediate,
niște
consecințe.
Aș putea fi acuzat că mereu merg,
ducem totul în viitor.
Merg în viitor și dincolo de realitatea prezentă. Nu, și aici neprihănirea capătă o plată. Evident, printre cele mai practice plăți pe care le primește cel neprihănit este, sau știu, recompense, este un somn liniștit. Cel neprihănit doarme. Dacă cineva fură, nu doarme bine. Chiar nu știu de ce m-am gândit după masa asta la somnul lui Putin. Nu știu ce a fost în capul meu. Probabil și pentru că a început iară să miște acolo multe legate de mobilizarea pentru război. Și mă gândeam ce har am eu că pot să dorm liniștit. Și cum poate să doarmă omul acesta? Sunt convins că are. N-am nicio informație foarte clară din direcția asta, că e foarte secret, dar orice om care face rău, Biblia spune chiar mai devreme, că spune că își tulbură cel rău, își tulbură însăși carnea lui. Nu poate să doarmă liniștit. Dacă faci bine, cât ține de tine, dacă nu ești certat cu cineva fără să îți fi recunoscut vina și fără să fi căutat pacea, atunci ești liniștit. în cazul în care ai făcut tot ce ai putut să fie bine. Asta văd eu ca aspect practic al vieții. Până și condusul în trafic este influențat de starea de spirit. Dacă ești liniștit, dacă ești împăcat, ești mai atent, mai zâmbitor, mai iertător. Ca să dau niște exemple foarte banale. Dar bineînțeles că cea mai importantă este societatea cea mai mică domestică, acolo unde neprihănirea este cea mai importantă și acolo unde membrii familiei o savurează. Și cu atât de puțin facem atât de mult acasă, dar de multe ori suntem atât de stresați și de încărcați, încât nu facem puținul acela de a...
Să înțeleg, neprihănirea nu este o favoare sau un bine pe care îl aducem lui Dumnezeu.
Foarte bine punctat.
Da, pentru Corect. Că uneori percepem în felul acesta, uite, niște merite, e ca și copilul care, să spunem, vine cu un 10 la matematică. Uite ce dar minunat ți-am făcut.
Da? Corect. Acum poți să-mi cumperi ce ai promis.
Da?
Merit.
Și un 10 al copilului este până la urmă șansa lui la o profesie mai bună în viață sau
Corect.
La o pâine mai
Sigur,
dulce. Da?
Mai dulce, dar el nu-și dă seama la momentul acela.
Da, de ce e atât de important să vedem neprihănirea din perspectiva aceasta?
Din perspectiva...
Faptului că este, până la urmă...
Că nu e un merit.
Da.
Personal.
Da, că este, știu
Pentru
eu,
că e decisiv.
O experiență a noastră și în
da.
Binele
e, nostru. E decisiv în ce privește primirea răsplătirii. E decisiv. Mântuitorul spunea că cei care și-au afișat-o pentru aici, au și primit-o. Și nu o spune sarcastic. Eșa, nu-mi imaginez să râdă de ei, să glumească nenecesar.
Adevărat, vă spun că și-au luat
da,
răsplata.
Și-au luat răsplata. Adică e un fel de comic în cuvintele Mântuitorului. Că Mântuitorul nu a fost, cum îl prefigurează foarte multe tablouri, foarte trist. Și-au primit-o aici. Dar doar aici. Pe când cei care lucrează cu discreție, cu dezinteres, nu vor să fie etapat numele undeva, să fie reliefat, să nu știe stânga ce face dreapta. E foarte provocator să stai,
să trăiești
o astfel de experiență, să nu știe cel care primește binele de unde este. Știi? Pentru noi e foarte ispititor să ne arătăm. De fapt, uite, de aici, pot să zic o mică ilustrație foarte, un pic amuzantă. O femeie, nu știu dacă e adevărată, dar am citit undeva, o femeie se ruga pentru pâine și niște copii răi și gălăgioși au auzit cumva la geam cum ea se ruga cu glas tare, că poate n-auzea bine, să dea Dumnezeu o pâine, că nu mai are pâine. Și atunci... Copiii ăștia au zis, hai să facem la femeie o farsă și i-au aruncat o pâine pe horn, se zice că. Femeia a luat pâinea, a șters-o de cenușă și a mulțumit lui Dumnezeu și când a văzut cel care a aruncat-o, a intrat imediat pe ușă și a zis, hei, bunică, stai așa, nu Dumnezeu ți-a dat-o, eu ți-am dat-o. La care ea răspunde, auzi, îi mulțumesc lui Dumnezeu chiar dacă mi-a trimis-o prin satana. Și în momentul acela, bietul copil a fost cam desființat în așteptarea lui de a
primi laude.
De a primi laude, da.
Da, așadar, doamnelor și domnilor, merită să ne uităm cum ne trăim viața. Neprihănirea nu este doar o provocare în plan teologic, este o provocare în planul practic al vieții de fiecare zi. Neprihănirea înseamnă o relație vie cu Dumnezeu, care, înțeleg, ne dă resursele, ne dă puterea, energia să trăim frumos și este o consecință în planul nostru social. Și aici ne gândim în primul rând la oamenii dragi nouă, la familie și mai apoi la mediul social în care trăim. Și da, adevărata neprihănire, înțeleg că își va găsi o recompensă și finală, pentru că Dumnezeu iubește pe toți oamenii și pe aceia care îl iubesc, dorește să ia în împărăția sa. Doamnelor și domnilor, în speranța că ne dorim această neprihănire, că va fi o experiență a noastră de fiecare zi, încheiem dialogul nostru. Îi mulțumesc pastorului Ilie Cristea pentru felul în care am discutat aceste
mulțumesc
idei.
Mulțumesc și eu.
Vă mulțumesc și dumneavoastră, ascultătorilor noștri. Sunt Adina Domoiagă. Rămâneți pe calea înțelepciunii.